Vortids angst hedder en ny serie på Den Anden Radio. Angst er i dag blevet en af de store, men delvis skjulte folkesygdomme. Vi er vidne til en angst- og depressionsepidemi, og stadig flere får en diagnose for psykiske lidelser. Angst er en basal følelse på linje med glæde, vrede, tristhed og væmmelse. Symptomer på angst er altså meget udbredte i befolkningen. Undersøgelser viser f.eks. alarmerende høje forekomster af nervøsitet, uro og ængstelse. Svær angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser, som invaliderer tilværelsen for millioner af mennesker verden over. Serien handler om forskellige aspekter af angst, både om hvordan angst opleves indefra, hvordan angst kan forklares neurobiologisk og psykologisk, hvordan angst som fænomen kan beskrives eksistentielt, filosofisk og sociologisk, og hvordan angstlidelser kan håndteres. Nu kan du høre en samtale med Anne Lindhardt, der har arbejdet som psykiater i 32 år med mange forskellige typer opgaver inden for psykiatrien. Hun har blandt andet arbejdet i distriktspsykiatrien med psykoterapi og angstbehandling. Hun har også haft en række ledelsesopgaver som cheflæge, centerchef og klinikchef på Rigshospitalet. I dag arbejder Anne Lindhardt i privat speciallægepraksis et par gange om ugen. Derudover arbejder hun med psykiatrisk behandling af flygtninge og indvandrere, og så er hun formand for Psykiatrifonden. Anna Paldam taler med Anne Lindhardt.
Vi skal snakke om angst, og i første omgang om angst, altså hvad det egentlig er for et fænomen. Og hvordan er det, angst viser sig?
Så angst er jo et spændende fænomen, fordi angst er jo i virkeligheden vores både biologiske, men også følelsesmæssige reaktion på fare. Og dermed er det en væsentlig forudsætning for vores overlevelse. Det er ligesom grundlaget for angsten. Og så har det jo en masse andre betydninger, fordi det også kan blive til en sygelig angst, og man kan diskutere det, som Kierkegaard blandt andet gjorde, filosofisk og eksistentielt, som et af menneskets grundvilkår, og den ambivalens, der kan være i mennesket i forhold til overhovedet at eksistere. Men tager vi det biologiske først, så sker der jo det, at hvis mennesker udsættes for en fare, så indstiller hele vores organisme sig på at reagere. Og det gør det på den måde, at vores, det man kalder reptilhjernen, som er den mest primitive del af vores hjerne, som den kontrollerer sådan noget som puls og blodtryk. Og det bliver sat, det bliver forøget, for vi er klar til at kunne løbe vores vej eller gå i kamp. Og der sker også det, at farehormonerne, som er adrenalin og kortisol, at de bliver aktiveret, så hele kroppen er indstillet på det, og det er jo noget, alle mennesker kender. Mm. Den der anspændthed og parathed, der er i kroppen. Så kan man tale om angsten som noget mere følelsesmæssigt. Og der kunne man sige, at det er sådan helt psykodynamisk grundlæggende, så er der, eller emotionspsykologisk, så kan angsten være en grundlæggende angst for at tabe relationen. Mm-hmm. Altså når man ser på det lille barns, det spæde barns overlevelse, så handler det jo præcis om, at der er nogen, der tager sig af dem. Og derfor kan man sige, at tilknytningen til den anden og relationen til den anden er både en biologisk forudsætning, men sandelig også en forudsætning for, at man kan udvikle sig som et menneske, et psykologisk væsen. Mm. Derfor vil man også sige, at angsten mærkes, kan man sige, følelsesmæssigt. Det gør man ved den, og det er jo svært at sige det andet, end at man bliver anspændt, man føler sig urolig. Man kan mærke det måske som en eller anden knude i maven, altså næsten en smerte af angst. Det hele knuder sig sammen. Og det kan også vise sig som en vrede. Folk kan blive vrede, det kender vi også alle sammen. Sker der et eller andet, vores barn løber ud på vejen, og der sker ingenting, så skiller vi barnet ud bagefter, fordi vi bliver så forfærdeligt bange, så vreden kan også være en reaktion på angst. Så der er altså en klar sådan følelsesmæssig tilknytning eller en følelsesmæssig reaktion. Og så taler man også om, at det vi kalder for vores kognition eller vores tanker, vil også være vigtige komponenter i angsten. Og den måde, det kan vise sig på, det er jo for eksempel, at vi forestiller os, vi bekymrer os, at vi fortaber os i forestillinger om hvad der kan ske. Frygter 3. verdenskrig, frygter terrorismen, så det næsten er med til at lamme os, altså at vores tanker bliver styret i retning af angsten, og hvad kan være konsekvenserne være af en eller anden trussel, for der er jo altid en trussel forud for en angst, hvad enten det er en kendt trussel, eller det er en mere subtil trussel, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der er. Mm. Og endelig kan man sige, at vores adfærd bliver også forandret. Vi kan se på hinanden, hvis vi er bange. Ikke? Mm. Kommer der et menneske ind, som er bange, så kan man simpelthen se, at mimikken bliver anderledes. Ansigtet bliver spændt. Øjnene bliver skræmte. Og man kan se det på kropsholdningen, fordi det tit vil være noget med, at jeg er klar til at komme væk. Og man vil kunne se det også på adfærden på den måde, at mange mennesker vil trække sig. Altså to skridt frem, og så trækker man sig helt ud af en situation for at komme væk fra den. Og det er jo også en, kan man sige, adfærdsmæssig og kropslig reaktion. Mm. Så man kan sige, at det er sådan nogle af de ting, der karakteriserer det.
Og er det egentlig sådan, nu nævner du de her forskellige altså egentlig aspekter, altså noget biologisk og emotionelt og adfærdsmæssigt og kognitivt, altså vil de altid optræde på samme tid?
Altså? Ja, det vil de næsten altid. Tit vil den rent biologiske, altså det der med, at blodtrykket stiger og pulsen går i vejret, det kommer først. Så det der at koble tanker på, kommer lidt senere. Adfærden vil sådan kunne blande sig ind. Men mange vil jo reagere instinktuelt, ikke? Det vil sige, at man løber ud af en situation, eller man går i kamp. Og der har man ikke tænkt. Så der vil være en reaktion, hvor man ikke tænker, men hvor man handler. Hmm. Det vi jo oplever ved vældig mange patienter, som det er jo mere sådan fænomenet angst, kan man sige, belyst. Men når vi så går over til patienter, altså mennesker, der har angstlidelser, så kan man sige, at det er jo de samme fænomener, men ofte i forstærket form, og ofte uden, at man kan få øje på, hvad der egentlig er baggrunden for det. Mm-hmm. Og det gør det jo meget, og det kan også gøre det meget fremmed for mennesker, hvad det egentlig er, der sker, fordi hvis vi løber væk fra en farlig situation, så ved vi godt, det er det, vi gør, og så trækker vi vejret lidt bagefter og siger, pyha, det var tæt på. Men når man får en angst til synlædende ud af det blå, og ikke rigtig kan identificere, hvorfor det kommer, og hvis man kan identificere det, så synes man måske, at det er så lille en årsag, så det giver ingen mening. Mm. Bare tage sådan noget som en fobi. Altså masser af mennesker er bange for edderkopper. Mm. Og de mennesker, der er det, ved godt, at det er pjat, fordi i hvert fald i dansk sammen, samfund, der er ikke store fugle edderkopper, som kan skade os. Det er bare nogle små væsener, men der er noget næsten arketypisk, mytologisk over edderkoppen, der sidder derinde i spillet. Og det får altså folk til at reagere med en angst, som de godt selv kan sige, at det her hører ingen sted hjem.
Men er det noget af det, der også er med til at skelne, altså den her normale angst, kan man sige, eller almindelige angst, som netop alle mennesker kender til, og så den mere sygelige angst.
Den sygelige angst, der er flere ting i det. Det ene så er, som det vi lige sagde før, at det er, at man ved ikke altid, hvad det kommer fra. Eller hvis man ved, hvad det kommer fra, så synes man med sit eget hoved, at sine egne tanker, at det giver ingen mening, og alligevel besætter det en, så man ikke kan slippe det. Så det er en ting. Det andet er, at det kan få en karakter, hvor det kan udvikle sig til en så overvældende angst, så det faktisk hæmmer ens livsudfoldelse. Altså, der er jo mange, jeg har sådan et meget glimrende eksempel. En ung kvinde, jeg talte med en gang, som boede på Lolland Falster, hun ville gerne have en uddannelse, der foregik i København, men hun var så bange for at køre over Storstrømsbroen, så hun var nødt til at finde en uddannelse i Nykøbing i stedet for i København. Og hun sagde selv, at hun synes, det var fuldstændig latterligt, men bare tanken om, at hun skulle passere Storstrømsbroen hver dag for at komme i uddannelsen i København, fyldte hende med så meget angst, så hun blev svimmel, hun mærkede sit hjerte slå meget bange eller meget hurtigt, hun blev koldsvedende, hun fik kvalme, og hun kunne bare ikke holde ud. Så hun valgte, hvad jeg så vil kalde, at undvige og konfrontere sig med det, og altså give efter for, at angsten fik sådan set lov til at styre hendes uddannelsesvalg, beskriver hun. Så kan der være nogle andre historier, som hun ikke fortalte, men det var i hvert fald det, hun selv mærkede, og det hun selv forklarede. Altså, mennesker finder sig jo tit i livsvilkår, og for dem, og især sådan noget som både den generaliserede angst, som er sådan en vedvarende følelse af, at man er urolig og anspændt og utryg. Og det vil der være mange mennesker, som har, som tænker, at sådan er mit liv, altså. At der er ikke noget sygt i det, men det er bare mig, og det er mit livsvilkår. Det er tit folk, som er sådan personlighedsmæssigt også skruet sammen på en bestemt måde, så det vil være folk, der er i al deres adfærd ængstlige, og så forsøger at undvige, som kan altså lukke sig, isolere sig mere og mere, og have et liv med et ret ringe råderum, fordi angsten kommer til at styre. De kender det ikke som angst, vi bare sige, at sådan er jeg. Mm. Og jo mere man i vores dage jo kan give oplysning om, hvad angst er, hvordan symptomerne viser sig, så vil der også være flere, der søger en behandling, og behandlingen virker faktisk. Mm. Og det er måske en rigtig god ting. Der er jo også mennesker, som har arbejdsmæssigt været fungeret dårligt, og måske skulle på en førtidspension. Det kommer man så ikke i dag på grund af angst, i kraft af den seneste pensionsreform. Og der er pengereform. Men det betyder i hvert fald, at der har været mange ubehandlede, som ikke engang vidste, at det var det, de fejlede. Men viden og oplysning gør, at man faktisk siger, det her kan jeg genkende. Det kunne være, at jeg kunne søge noget hjælp for det.
Hvad kunne det være for nogle ting, man kunne kigge efter, hvis man nu skulle stille sig selv det spørgsmål? Ja. Altså, er det her egentlig, hvis man altid har tænkt, det er måske bare sådan, det er at være mig? Ja. Eller sådan, hvad kunne give en nogle tegn, som man måske alligevel gjorde, man skulle tænke sig om, at livet kunne måske alligevel være anderledes?
Altså jeg vil jo sige, at jeg vil råde folk til at gå ind på Psykiatrifondens mentale motionscenter, hvor vi faktisk giver nogle anvisninger af det i den ene del. Og der står præcis nogle af de ting, jeg har beskrevet. At man meget nemt reagerer kropsligt, at der skal ikke meget til, før man farer sammen og bliver urolig. At man sjældent føler sig fuldstændig i ro, og at den ro meget hurtigt kan bryde. Så man har hele tiden følelsen af usikkerhed og utryghed. Mm. Det er en ting. Og så altså også, at man kan få de der, hvis man bliver udsat for noget, der er anstrengende, at man får de der kropslige oplevelser med kvalme og svimmelhed og hurtig puls og måske sådan knuden omkring hjertet. Og så kan man jo spørge andre mennesker, om de har lyst til det. Det er måske næsten den bedste parameter, ikke? Er det måske mig, der reagerer for meget, eller er det sådan, alle mennesker har det? Tit danner vi os jo nogle forestillinger om, hvordan andre mennesker har det og reagerer, som vi glemmer at få spurgt til. Mm. Og bare den lille spørgsmål til ægtefælle, til børn, til veninder, kender du til det, kan jo være lidt af en øjenåbner for, at måske er der noget, som jeg kunne slippe af med.
Ja, fordi det element også, du nævnte før med at undvige, altså for eksempel at være vilkår over en bro, eller at undvige på alle mulige andre måder, altså det er måske også et tegn, man kan, der er noget, man virkelig gerne, eller ofte undviger. Ja.
Og vi gør jo det, når vi snakker sygdomme, fordi angstlidelser er jo lidelser og psykiske sygdomme. Så taler vi jo om det på flere måder. Altså for det første skal der være en række symptomer til stede, før vi vil overhovedet begynde at snakke om, at det er en sygdom og ikke noget almindeligt menneskeligt. Så skal de vare over tid. Altså vi kan alle sammen blive bange, men så går det over igen. Men her er det noget, der bliver ved og ved og ved. Mm. Og så skal det også hindre os i et almindeligt, normalt menneskeliv. Så man kan sige, at vi stiller ikke bare en diagnose på symptomerne, men vi taler også om hvor mange symptomer der er, hvordan kvaliteten af dem er, altså det vil sige, hvor voldsomme er de, og hvordan hindrer de os i ting, som du siger før, som vi gerne vil gøre. Mm. Og hvis det gør det, så det får altså en alvorlig indflydelse på vores liv, arbejdsliv, familieliv, udfoldelsesliv, og vi faktisk er kede af det, fordi vi ville gerne, men vi kan bare ikke. Så begynder vi at sige, jamen så kunne det måske være, at man kunne få noget for.
Hvis man så står der, hvor man er kommet frem til, at man har måske en form for angst, hvad vil du så egentlig råde til, at man kunne gøre?
Jamen så vil jeg råde til, at man i første omgang kiggede på nogle af de selvhjælpsmetoder, der er, hvor man måske kan lære, og det, man kan lære der, det er jo at få drejet sine tanker lidt anderledes, ikke? Altså samtidig så tænker vi per automatik, og bare spørgsmålet, er det nødvendigt at tænke sådan, eller kunne det være på en anden måde? Hvor alvorlige er de bekymringer, og kunne du ikke prøve at tænke på, træne dig i at tænke på, at der kunne måske også være noget godt, i stedet for det altid er det angstvoldende? Det vil ikke kunne hjælpe nogen. Mm. Og så vil der være nogen, hvor det ikke hjælper. Og så vil jeg jo sige, at vejen er, at man går til egen læge og får en henvisning til en, og der er jo enten mulighed for psykologbehandling, så det er en rent psykoterapi, og hvis det er endnu værre, endnu mere opfattende, vil jeg sige, at så kan man blive henvist til et af de, enten en praktiserende speciallæge i psykiatri, eller man kan blive henvist til, man kan blive henvist til regionspsykiatrien og komme ind i et målrettet behandlingstilbud mod angst. Og det vil typisk være en 12-14 uger, hvor man både får gruppebehandling og tit får noget medicinsk behandling, også, og hvor man også får hjælp til, hvis der er nogle sociale problemer, som man har brug for at tale med nogen om. Så det vil være sådan lidt mere facetteret til dem.
Og kan man komme af med angst, ja, eller er det noget, man skal tænke, man skal leve med, men måske bare ikke i så alvorlig grad?
Jeg kan også give dig et eksempel, fordi man kan arbejde på forskellige måder psykoterapeutisk med angst, og jeg har arbejdet en del både med patienter i grupper, som havde angst, og også individuelt. Og så kommer man jo ind og taler om mange ting i deres liv, og ikke mindst deres forhold til andre mennesker. Og også hvordan de, om så må sige, at der er ting fra den ballast, man har med sig i bagagen, som influerer på ens handlinger i nutiden. Og der er det oplevet mange gange, at den livsudvikling, man kan sige, der foregår i sådan et behandlingsforløb, at folk bliver optaget af det, og nogen vil så sige, når man spørger dem, at jamen, vi har da stadigvæk nogle angstsymptomer, men når angstsymptomerne kommer, så er jeg ikke bange for dem længere. Det er lidt ligesom at få hovedpine, jeg tænker, pokker sig af hovedpine, men det går jo over igen. Så man kan sige, at måden at opleve angsten på bliver meget, meget mindre, det vil sige, at det får slet ikke den indflydelse. Og det vil sige, at man kan også beslutte sig til, at jeg kører over Storstrømsbroen, jeg ved godt, at hver gang jeg kører op på broen, så får jeg noget ubehag, men det går over igen. Så det er både noget, det er også noget med, hvordan mestrer man den. Så det er ikke kun et mål i sig selv, at angsten fuldstændig forsvinder. Det vil den tit gøre, når man udsætter sig for det, man er bange for, efter et vist stykke tid. Men det er altså også det, at man oplever det som, det kan godt være, at jeg har en tilbøjelighed til at blive angst, men det gør altså ikke så meget. Fordi det går over igen. Jeg dør ikke af det. Storstrømsbroen skal nok holde, når jeg kører over den, i stedet for at den brænder sammen. Altså katastrofetankerne forsvinder, og jeg ved, at det er måske noget, som jeg altid skal mere eller mindre bære rundt på, men det gør ikke så meget. Og det tror jeg er fantastisk vigtigt, at det er både noget med, vi har alle sammen nogle eksistentielle vilkår i livet, og der er vi alle sammen nogle sårbarhedspunkter. Og vi når aldrig en tilstand af den totale frihed for sorg og smerte og lykke og social uro og sådan noget. Det gør vi selvfølgelig ikke. Men hvordan vi håndterer det, og den måde, hvor det får lov til at veje i vores liv på, det er meget afgørende.
Vil du fortælle, om nu sagde du, at du har selv haft patienter i noget gruppebehandling?
Ja.
Hvad går det egentlig ud på?
At gruppebehandling?
Ja,
ja. Der er mange slags gruppebehandling. Den form for gruppebehandling, jeg har arbejdet eller arbejder meget med, det er det, man kalder en gruppeanalytisk behandling. Og der sidder man 6-8 patienter og et par terapeuter i lidt kortere eller længere tid. Det kan være måske et halvt år, et år op til 2-3 år, afhængig af, hvad det er for en aftale, man har lavet. Og så fokuserer man meget på relationerne, altså folks forhold til andre mennesker. Og der sker der jo det i en gruppe, at man sidder sammen med en gruppe fremmede, og der opstår følelsesbindinger, der opstår alle mulige følelser imellem folk i det her lidt, skal man sige, frie, næsten eksperimentarium, følelsesmæssige eksperimentarium, hvor ens reaktioner og adfærd bliver set og kommenteret, og man kan selv få lejlighed til at give udtryk for, at jeg blev faktisk bange, da du sagde sådan, og jeg var lige ved at gå min vej, men jeg blev siddende og kan vide, hvad der skete. Og så kan man få de andres reaktioner og spejlinger, kan man sige, af, jamen, var det en meget ubehagelig situation, som oplevede vi det ikke, og måske sagde han, tænkte han noget, eller mente han noget helt andet, end det du hørte, så man ligesom får testet sin opfattelse af relationer og kommunikation af. Og det kan altså være meget, meget helbredende i virkeligheden.
Og egnet også til altså angstlidelser?
Bestemt egnet.
Ja.
Så er der også mange, der arbejder med kognitiv terapi, som, hvor man også sidder i grupper, men der går man meget mere ind. Arbejder man ikke så meget med selve gruppen, men der arbejder man meget mere med de negative tanker, som er forbundet med angsten, og prøver ligesom at lære folk og minimere de negative tanker og skifte fokus. Men noget, der er fælles for al form for terapi her, det er, at vejledning og rådgivning og oplysning om, hvad angsten egentlig er for noget, er fantastisk vigtigt. Hvis folk forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der ligger bag, så kan man ligesom bedre holde det ud, end hvis det er noget fuldstændig diffust og ubegribeligt. Så altså det, at man engagerer folks viden, så de kan sige, okay, jeg har det sådan, at det er det, der sker i min krop. Så der er meget god mening i, at jeg kan mærke mit hjerteslå. Jeg kan mærke, at jeg får måske hovedpine. Og det er fordi, der sker noget i kroppen, hvor farvehormonet aktiveres. Så kan jeg forstå det, og så bliver jeg ikke så bange for det. Det er uforståeligt, at det der giver mest angst.
Du nævnte også lige før, at der kunne være nogle bestemte negative tanker, der knyttede sig til, at man havde oplevelsen af angst. Ja. Så hvad kunne det for eksempel være for nogen?
Jamen, det kunne jo være en tanke om, at der vil ske noget med mig eller min familie. At hvis min søn rejser til udlandet, så er jeg fuldstændig sikker på, at han bliver udsat for overfald, færdselsuheld, at han dør af det. Jeg er også sikker på, at selvom jeg godt ved, at den reelle risiko er meget relativt lille, så beskæftiger mine tanker sig hele tiden med alt det, der kan gå galt. Så det vil sige, at man laver altså nogle scenarier i sit eget hoved af det, der kan gå galt. Og så kan man, jeg vil sige, man kan næsten blive besat af at tænke de tanker. Og der kan næsten være noget magi over det, fordi hvis man nu hele tiden tænker det, kunne man måske have et lille bitte håb om, at så sker det alligevel ikke. Men der er mange mennesker, som har meget let ved at forestille sig det værste. Og du kan jo også dele verden op i dem, der vil sige, at glasset er halvtomt eller halvfuldt. Og angstpatienter vil stort set altid sige, at glasset er halvtomt og ikke halvfuldt. Så de vil ligesom se på det, der mangler, og ikke på det, der er.
Så du har også været lidt inde på det før, også her. Altså, er der også nogle sammenhæng mellem personlighedstyper højere risiko for angst?
Det er en mere ængstlig og undvigende personlighedstype, vil man sige. En, der undgår ting, og en, der er ængstlig, og en, der også har behov for at være tryghed, også i form af, at andre kan give tryghed. Så det hænger tit sammen. Så er der endelig en form for angst, som jeg ikke har snakket om nu, men som jeg lige synes skal nævnes. Og det er det, man kalder den psykotisk angst. Nu startede jeg med at sige noget om, at angst og overlevelse har meget sammen. Vi har jo alle sammen en urangst, som er en form for dødsangst, eller det at gå i opløsning. Og har man en sindssygdom, så vil noget af det mest pinefulde i sindssygdommen ofte være følelsen af, at jeg simpelthen falder fra hinanden. Jeg falder fra mig selv, fra hinanden. Jeg går i opløsning. Og den angst kan være ganske umådeligt pinefuld. Altså, vi skal ikke glemme, at angst kan være de, der har oplevet angst, rigtig angst, også det, der hedder panikangstanfald, siger, at det er ekstremt pinefuldt. Og det vil også sige, at der opstår bagefter det, man kalder angst for angsten.
Som er hvad? Altså, hvordan kan man beskrive det?
Det vil sige, at fordi det kan være så pinefuldt at få et angstanfald, så går man og er bange for, hvornår det næste kommer. Så man kan ligesom blive hæmmet i sit liv af frygten for, at der måske snart kommer et angstanfald. Altså, når man har oplevet det, så sætter det sig. Jeg har en gang selv haft et angstanfald, hvor jeg lå i en lille, og det gjorde et uslætteligt indtryk på mig. Jeg lå i en lille sovebus, og sådan klemt helt inde, og chaufføren var træt, og vi kunne mærke på hans kørsel, at han ikke kørte særlig sikker, og det var nat, og det var Norge, og der var sne udenfor. Og der oplevede jeg pludselig, at jeg kunne ikke komme ud. Altså den der følelse af at være spærret inde. Og der fik jeg alle de der symptomer, og fik så kantet mig ud og faldt til ro med det. Men oplevelsen af, hvor afsindelig ubehageligt det var, i den der følelse af, at jeg kan ikke være nogen steder, og jeg kan ikke komme væk fra det. Det var fantastisk ubehageligt. Så det gav mig en meget stor respekt for, hvor pinefuldt det faktisk er. At have angst. Det var så en gang, så jeg kvalificerede ikke til at være syg.
Nej.
Og der var en meget god grund til det, men alligevel, ikke? Det er meget nemligt.
Og vil du sige, den altså, psykotiske angst, du beskrev før, altså det her med at være bange for at falde fra hinanden, altså at det er en helt særlig form?
Fordi man kan sige, at den psykotiske angst, der kan man ikke gøre det, som man kan, når man ikke er psykotisk, at man ligesom kan mobilisere sin realitets, sin virkelighedsopfattelse og siger, jeg ved jo godt, at det her ikke slår mig ihjel. Jeg tror det, men jeg ved det godt, at det gør det ikke. Jeg føler, at det gør det, men jeg ved godt. Så der har man sin bevidsthed med sig. Og det har man ikke, altså en bevidsthed om, at det her er nok noget, som er angstanfald. Men der sker nok i virkeligheden ikke noget. Så man kan ligesom forholde sig lidt til det udefra. Men det kan man ikke i psykotisk angst.
Den psykotiske angst?
Ja.
Hvad er det, der karakteriserer den?
Ja, det er i virkeligheden sådan en total sammenbruds- og katastrofeangst, hvor man oplever, at man selv går i stykker, faktisk. Og at omverdenen også. Altså, det er virkelig forestillingen om, at nu ramler det hele. Det er jo en total angst, kan man sige. Vi kalder det frem en panangst, fordi det er en angst, der omfatter alting. Så der er man i det univers.
Mm.
Og så kan man selvfølgelig komme ud af det igen. Men det er meget pinefuldt. Altså, man deler jo angsten op i nogle forskellige undergrupper. Når folk får det de første gange, så vil de som regel slet ikke tænke, at der er tale om, at de får angstanfald. De vil faktisk tro, at de har fået en hjertelidelse, og derfor vil det meget tit være sådan, som man ved det første angstanfald og de første 2-3 stykker bliver kørt ind på skadestuen, fordi man får smerter i hjertet, og man får den der voldsomme uro, og man får følelsen af, at man skal dø, eller at man bliver sindssyg. Det kan også være en angst, der følger med, fordi det er så overvældende for en. Og så er det, man kan lære på sigt, at det er det ikke, og det er en panikangst som en panikangstsygdom.
Så kan man egentlig sådan kvalitativt skelne panikangsten fra et pludseligt hjerteanfald,
ja,
altså lægen kan selvfølgelig, men kan man også selv? Altså.
Ja, det lærer man,
ja.
Men i starten kan man ikke.
Nej,
det kan man ikke. Der tror man, og der tror lægerne også i starten, indtil man så får konstateret, at der er ikke noget fysisk at se på hjertet ved de forskellige undersøgelser.
Så der er den generaliserede og panik. Er det panikangst, der er mest hyppigt egentlig? Eller?
Nej, det er nok den generaliserede angst,
ja.
Og så er der jo, men det allermest typiske og hyppige, det er sådan set fobierne.
Mm.
Vi nævnede med et smil edderkopfobien, men der er jo andre former for fobi, som for eksempel flyskræk, så jo kan få en mægtig indflydelse på folks liv, ikke? Hvis man ikke tør sætte sig op i et fly. Det er der jo mange, der beskriver, at det er ekstremt angstprovokerende. Og så kan der være mange andre ting, man har fobi overfor.
I din praksis eller dit møde med patienter, er det tit en eller anden form for ren angst, eller er det som regel angst sammen med en anden form for psykisk problematik, som du
siger?
Det kan være begge dele.
Ja, fordi der er tit sammenkobling med angst og depression.
Ja.
Altså, der er rigtig mange mennesker, som har en depression, der også har angstsymptomer. Og angstsymptomer er i det hele taget hyppige ved mange, mange psykiske lidelser. Man skal tale om samtidig sygdom af flere forskellige typer. Så kan man også tale om, pladsangst, som handler om, at man simpelthen har svært ved at være ude, hvor der er mange andre mennesker.
Mm.
Så der er folk, der bare vil undgå at gå i store indkøbscentre og købe ind, eller gå i biografen, fordi der er for mange mennesker, det skaber også angst. Hvor man taler om det, man kalder social fobi, som i virkeligheden betyder, at man hele tiden forventer, at andre mennesker ser kritisk. Så når man er ude, så får man sådan en følelse af, at der bliver kigget på en. Det er noget lidt andet end pladsangsten. Der er det simpelthen menneskemængden, der gør en angst. Men den sociale angst, der har man simpelthen en følelse af, at man er særlig synlig. Og at der altid bliver set kritisk på en. Og det gør jo, at man ligesom isolerer sig meget.
Og vil du sige, at altså, du har nævnt forskellige former for behandling af angst.
Ja.
Også, altså, går de så på tværs af de her typer af angst?
Ja, det vil de gøre, men man vil fokusere på den specielle type angst. Den medicinske behandling kan aldrig stå alene, vil jeg sige, men er et tilskud til den psykoterapeutiske behandling, og der vil man som regel bruge de samme midler, som man bruger i depressionsbehandling. Så der er altså en meget tæt sammenkædning mellem angst og depression, men symptomerne er lidt forskellige, og det er de der nyere antidepressiver.
Men den kan ikke stå alene, siger du. Altså, der vil ikke være tilfælde af angst, hvor man kan klare det med bare noget medicin.
Nej, der skal noget psykoterapi til.
Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, nu har der jo været også noget samfundsdebat i halen på nogle af de befolkningsundersøgelser, der er lavet igennem de senere år, som jo ret sådan entydigt viser stigende forekomst, altså i hvert fald oplevet angst, også depression, også altså nervøsitet og stress og uro. Og så er der jo i halen på det måske også lidt debat om, altså hvad er det udtryk for, og er det også en reel stigning?
Ja.
Men du har sikkert nogle syn på det.
Ja, ja. Og jeg har ikke noget klart svar på det, fordi jeg tror, at dels har der været mange uopdaget. Og jo mere viden, jo flere kommer der så også. Også fordi vi har fået et behandlingssystem, der alt andet lige kan dække flere, end det har gjort før. Og det er jo en virkelig god ting. Så det tror jeg spiller en rolle. Men jeg tror da, at der også er noget om nogle præstationskrav og effektivitetskrav. Og det gælder i skolesystemet, uddannelsessystemet, det gælder på arbejdspladserne, som er belastende for mennesker. Altså der er jo ingen tvivl om, at selvom vores arbejdstid jo er betydeligt lavere, end det var for mange for nogle år siden, på de 37 timer om ugen, så skal der leveres meget inden for de 37 timer mange steder, og følelsen af at blive målt og vejet, om man er god nok, og kan vi have svært at leve op til. Altså hvis man ser på sådan en almindelig annonce efter en medarbejder, så er der jo ikke grænser for, hvilke kvalifikationer, menneskelige kvalifikationer, man skal have. Man skal være social, og man skal være samarbejdende osv. osv. Og det er jo alt sammen vældig fornuftigt, men folk er altså lidt forskellige. For nogle er det at være social måske ikke deres spidskompetence, og måske føles det som et krav om en præstation, som kan være belastende. Ikke?
Mm.
Så der er kommet sådan lidt uniformitet i de krav, vi stiller til hinanden, synes jeg.
Så tænker du også, at den stigning, altså at ja, altså det er måske den stigning af og symptomer på en samfundsudvikling.
Det gør jeg. Ja. Og der er det jo så i hvert fald stresslidelser, men der er jo også angst forbundet med stresslidelser. Så.
Hvad tænker du som sådan fagpersoner, der arbejder med feltet, eller hvilken rolle har man i forhold til en samfundsudvikling, som jo egentlig måske er lidt svært at gribe ind overfor?
Det er et godt spørgsmål, Anna, men jeg tænker, at som borger og fagperson, så får man jo en særlig kig ind på verden, afhængig af der, hvor man sidder. Og det er jo en radioudsendelse, som det her er jo en mulighed, både for at formidle noget, skal man sige, fagligt, men også for at formidle nogle holdninger til en samfundsudvikling, som er blevet for instrumentel og for effektivitetshæren, efter min mening. Altså, der er noget af det, vi så kalder lidt populært for de bløde værdier, noget, som handler om ånd, som handler om eftertænksomhed, som på en eller anden måde ikke rigtig får plads. Og det tror jeg ikke er nogen god samfundsudvikling.
Så kunne man sige, at humanistisk tankesæt og kulturelle værdier, og du var faktisk også inde på sådan eksistentialisme helt i starten, som midler mod...
Som skulle have en større plads.
Ja. Ja.
Større refleksion, simpelthen. Altså en bedre evne til, at vi taler om prioriteringer i sundhedsvæsenet, og det er også noget instrumentelt, men i virkeligheden handler det jo også om en refleksion over, at hver gang man indfører noget, så har det nogle omkostninger. Og vil man være, tør man sætte disse omkostninger i øjnene? Nu har vi, som et eksempel, indfører vi udredningsgaranti og behandlingsgaranti her fra 1. september er psykiatrien ligestillet med somatikken nede på en måned, og det er mægtigt godt. Men eftersom der ikke er kommet nogen ressourcer til, så overlades det altså til behandlingsvæsenet, det vil sige regionerne, og finde ud af, hvordan lever de op til lovkravet. Og det gør de jo så ved, at to ting, altså dels at bede folk om at yde mere, dels ved, at, og det kan jo betyde også en slækkelse på den faglige kvalitet. Det må man jo så diskutere åbent, synes jeg, om det, man vinder, er bedre end det, man taber. Hmm. Og så betyder det også omlægninger i arbejdsform, sådan så man flytter ressourcer fra nogle af de, for eksempel fra sengeafsnit og fra andre former for ambulatorier, for at få levet op til behandlingsgarantien og udredningsgarantien. Og jeg har sådan set ikke nogen klar stilling til, om det er godt eller skidt, men det, jeg har en holdning til, er, at det er rigtig skidt, at man ikke kan diskutere det ud fra de præmisser, der reelt er. Og der synes jeg måske nok, at vi har fået, det kan være min afslutningsord, et samfund, der er blevet meget angst. At samfundet som helhed er blevet angst. Vi er bange for ytringer. Vi er bange for noget, som i virkeligheden er en konsekvensovervejelse, hvis vi taler etik, uden at det behøver at være forkert. Vi er bange for, at noget kan have omkostninger, og vi er bange for at tale om det. Så i det her krav til det perfekte menneske og det perfekte liv, der ligger der altså nogle omkostninger, som vi ikke engang tør tale om. Så jeg mener faktisk, at vores samfund, den måde det udvikler sig på, udvikler sig i en retning, hvor angsten bliver en bærende figur i samfundet.
Det var Anna Paldam, der talte med psykiater og formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt. Vi vil gerne tale med mennesker, der fra deres eget liv kender til angst. Så har du en historie, du vil fortælle, eller en kommentar til et af vores indslag, så skriv til os på denmoderne-psyke@denandenradio.dk. Og jeg gentager den-moderne-psyke@denandenradio.dk.